Tanzania na Misri zimeanza majadiliano mapya yanayotaka kuwepo kwa suluhu ya kudumu kuhusu matumizi sahihi ya maji ya mto Nile, huku kukiwa na shabaha nyingine ya kuzileta pamoja nchi zote zinazopitia na maji ya mto huo kwa ajili ya kuwa na majadiliano zaidi. Majadiliano haya yanakuja katika wakati ambako nchini Misri kukiwa na utawala mpya ambao unaanzisha juhudi za kulinda na kuvutia rasilimali zake baada ya harakati kama hizo kushindwa wakati wa utawala wa Rais Hosni Mubarak. Nchi ambazo zimepitia na maji ya mto huo zipatazo saba, miaka michache iliyopita zilianzisha mkataba mpya unaotaka kuwepo kwa uwiano sawa matumizi ya maji ya mto huo na kuweka kando mkataba ulioasisiwa na utawala wa kikoloni Uingereza ambao kimsingi ulitoa upendeleo pekee kwa nchi za Misri na Sudan. Mapendekezo hayo mapya yaliyoasisiwa na nchi hizo saba yalisainiwa katika mkutano wa mawaziri wa maji uliofanyika Kampala nchini Uganda, yalipingwa vikali na nchi hizo mbili, Misri na Sudan, na hivyo kuzusha hali ya wasiwasi juu ya majaribio ya mto huo. Hata hivyo, kutokana na utete wa swala hilo, waziri wa mambo nchi za nje wa Misri Mohamed Kamel Amri hivi sasa ameanza safari ya kuzitembelea nchi zilizopitia na maji ya mto huo kwa ajili ya kuweka ushawishi wa pekee kabla nchi hizo hazijakutana wiki ijayo huko Nairobi nchini Kenya. Kwa kuzingatia kauli ya waziri wa mambo nchi za nje wa Tanzania Bwana Bernard Membe, kuna uwezekano mkubwa sasa pande hizo zikafikia makubaliano yatakayozingatia maslahi ya pande zote.
Mto huu kwa karne na karne unategemea maisha ya wananchi wa Cairo milioni 78, unautegemea mto huu. Na sasa hivi waziri ameniambia wanategemea baada ya miaka mitano population ya Cairo itazidi, itafikia karibu milioni 85. Na mto wao ni mmoja tu, mto Nile. Maji ya mto Nile yakipungua, hawawezi kufanya irrigation. Na kwa hiyo kazi kubwa walionayo Egyptians ni kuzishawishi inchi ambazo zinapakana na mto Nile ili kuhakikisha kwamba matumizi ya mto Nile yanakuwa mazuri zaidi, yanakuwa ya uangalifu zaidi, kwa sababu kwao wao maisha ni mto Nile. Bila mto Nile ukiufunga ule usiende, tutakuwa tumepoteza milioni 80 watu. Maana hawana mvua, hawana mtu mwingine wowote isipokuwa mto Nile.
Kuhusu hali ya siasa nchini Misri ambayo hivi karibuni kulizuka hali ya sokomoko kufuatia hatua ya utawala wa kijeshi wa nchi hiyo kuendelea kusalia madarakani baada ya kuondolewa kwa Rais Hosni Mubarak, waziri Membe aligusia eneo hilo akisema kwamba kwa hivi sasa kuna maendeleo mazuri na ya kuridhisha.
Tumepata taarifa ya maendeleo ya kisiasa yanayoendelea Egypt, wakituelezea constitutional reforms, mabadiliko ya katiba, mabadiliko ya kisiasa yanayoendelea hadi sasa, na yuko na uhakika kabisa kwamba mambo yatakuwa yanakwenda vizuri na baada ya muda si mrefu Egypt itakuwa politically stable na mambo yake yatakuwa yanakwenda vizuri zaidi.
Kuhusu mapinduzi ya umma yaliyomondosha madarakani Rais Mubarak, waziri wa mambo nchi za nje ya Misri Mohamed Kamel alisema kwamba vuguvugu hilo limeleta ukombozi mpya kwa wananchi wa taifa hilo, na akaenda mbali zaidi kwa kuyasifu mapinduzi hayo kwa madai kwamba yameleta sura mpya pale panapohusika na sera za nje za Misri.
That the revolution has given the Egyptian foreign policy.
Misri inasalia kuwa kitovu cha vuguvugu la ukombozi kwa nchi nyingi barani Afrika, na wakati fulani ndio iliyoasisi mafungamano ya kiushirikiano baina ya mataifa ya Afrika na yale ya Kiarabu ikijulikana Afro-Arab Corporation. Inayarifu kutoka hapa Dar es Salaam, mimi ni George Njogopa.